რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, ისევე როგორც ყოველ პარასკევს საღამოს 7 საათზე ჩვენს ეთერში გადის ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. სწორედ ამ რადიო ჟურნალის მორი გამოშვებას მოისმენთ დღეს, თუმცა სანამ უშუალოდ გამოშვებაზე გადავიდოდეთ, ჯერ ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. მარიამ ჭიაურელია მიკროფონთან.
თავარია ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირის მინისტერიალზე მიშელობენ სასაზღვრო კონტროლის გამკაცრებაზე. რუსი პარლამენტარები უშიშროების ზომების გაძლიერებას მოითხოვენ. მალიში სპეც დანიშნულების რაზმი შეიჭრა სასტუმროში მძევლების გასათავისუფლებლად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი ბერნარ კაზნევი ევროპას მოუწოდებს სასრაფოდ იქნეს გაძლიერებული ანტიტერორისტული ზომები, მისი აზრით მეტისმეტად ბევრი დროს დაკარგვის შემდეგ. კაზნევი ამ მოწოდებით გამოვიდა ბრიუსელში ევროკავშირის მინისტერიალის დაწყებამდე, პარიზში გასული კვირის ტერაქტების შემდეგ. მას საჭიროდ მიაჩნია გამკაცრდეს შემოწმება შენგენის ზონის საზღვრებთან და შეიქმნა სისტემა თვითფრინავის მგზავრების მონაცემების შესაქროვებლად. საფრანგეთში იდენტიფიცირებული იქნა ქალის გვამი, რომელიც აღმოაჩინეს პარიზში, სენდენის რაიონში მდებარე ბინაში 18 ნოემბერს ჩატარებული რეიდის შემდეგ. 20 ნოემბერს გავრცელებული ინფორმაციით დაღუპული სახელი და გვარია ჰასნა აიდბულასენი. 26 წლის ქალის პასპორტი იქვე ბინაში იპოვეს. აიდბულასენმა თავი აიფეთქა 18 ნოემბერს პოლიციის სპეცოპერაციის დროს. ის მიჩნეულია პარიზში 13 ნოემბრის ტერაქტების ორგანიზებაში ეჭვმიტანილი პირის, ბელგიის მოქალაქე აბდელჰამიდ აბაუ დის ნათესავად. სენდენის რაიონში სპეცოპერაციის დროს აბაუდის მოკლეს. 13 ნოემბერს პარიზში ტერაქტების შედეგად დაიღუპა 129, დაიჭრა 350-ზე მეტი ადამიანი. რუსი კანონმდებლები მოითხოვენ ტერორისტული აქტივობისთვის საშელის გამკაცრებას. პარლამენტის ორივე პალატის, სახელმწიფო სათათბიროსა და ფედერაციის საბჭოს გაერთიანებულ სხდომაზე მიღებული იქნა დოკუმენტი, რომლითაც მხარდაჭერას უცხადებენ პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის მიერ მიღებულ ზომებს რუსეთსა და მის საზღვრებს მიღმა ტერორისტულ საფრთხესთან დასაპირისპირებლად. ეს ზომები ითვალისწინებს სირიაში რუსეთის სამხედრო საჰაერო ოპერაციასაც. დოკუმენტში საუბარია ასევე ტერორიზმ თამბრძოლაში ფართო საერთაშორისო თანამშრომლობაზე ყველა ქვეყანასთან გამონაკლისის გარეშე. პარლამენტის გაერთიანებული სხდომა, რომელსაც რელიგიური ლიდერებიც დაესწრნენ, მოხვა პარიზში 13 ნოემბრის ტერაქტებს და მანამდე უსად 11 ოქტომბერს ეგვიპტეში რუსეთის სამგზავრო თვითფრინავის ჩამოვარდნას. ორივე შემთხვევაში მომხდარზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. მალიში სპეც დანიშნულების რაზმი შეიჭრა სასტუმროში, რომელშიც შეიარაღებულმა პირებმა 150-მდე მძევალი აიყვანეს. სასტუმრო რედისონ ბლუს წარმომადგენლების ცნობით, ჯერაც მძევლად რჩება 125 სტუმარი და სასტუმრო 13 თანამშრომელი. შეიარაღებული პირები 20 ნოემბერს შეიჭრნენ მალის დედაქალაქ ბამაკოში მდებარე ამ სასტუმროში. მძევლების ნაწილი სპეც დანიშნულების რაზმის წევრებმა გაათავისუფლეს, ნაწილმა თვითონვე შეძლო გაქცევა. იუწყებია, რომ მოკლულია სამი ადამიანი. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროდან მიღებულ ცნობაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ქართული მხარე არ ახორციელებს სამშვიდობო მისიას მალიში. ამასთან არსებობს გადაწყვეტილება მალიში ქართული სამხედროების განთავსების თაობაზე. თბილისში გაიმართა პაატა ბურჭულაძის მიერ დაფუძნებული საქართველოს განვითარების ფონდის წევრების შეხვედრა. ჟურნალისტების შეკითხვას გარდაიქმნება თუ არა ფონდი პოლიტიკურ პარტიად, პოლიტიკურ ძალად, მუსიკოსმა უპასუხა, რომ ამას ცხოვრება აჩვენებს.
არაც არ მიფიქრია ყოფილიყავი ოპერის მომღერალი. მაგრამ ცხოვრება მესე ამიცულა, რომ ყოფილიყავი ამიცულა კი არა, მომცა ამის შანსი და მე გამოვიყენი. არაც არ მიდოდა ყოფილიყავი ქველმოქმედი. მაგრამ ცხოვრებამ შექმნა ის პირობები, რომ უნდა გავხდარიყავი ქველმოქმედი. დღესდღეობით მე ჩამოვაყალიბე ფონდი. თუ რამე მოხდება კიდე, მე არ ვაყებ არც კი ზგეუნებით, არც არას. თუ ცხოვრება მე მანახებს, რომ ეს არის ჩემი გზა, მე აუცილებლად გავაკეთებ.
ბურჭულაძის განმარტებით მის მიერ შექმნილი ფონდის მიზანი ადამიანებზე ზრუნვა და კეთილდღეობა. დანარჩენზე ის დეკემბერში დაგეგმილ პრეზენტაციაზე ისაუბრებს. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის ოთარ დანელიას განცხადებით, მთავრობის მიზანია საქართველო იქცეს სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ექსპორტიორ ქვეყნად. ამის შესახებ დანელიამ განაცხადა დღეს თბილისში სამინისტროს სამწლიანი საქმიანობის ანგარიშის პრეზენტაციის დროს. დანელიას შეფასებით, საქართველოს აქვს საექსპორტო ბაზრებზე საპატიო ადგილის დაკავების შესაძლებლობა.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. გრძელდება ჩვენი ეთერი, ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, მოისმინეთ დღევანდელი გამოშვების შინაარსი. რაელის სამხედრო სავალდებულო სამსახურს საქართველოში გაუქმება თუ რეფორმა? ნაპირობებში უწევ ცხოვრება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირებს და როგორია მათი ყოველდღიურობა. მოისმენთ სიუჟეტს. შემდეგ შეერთებულ შტატებს მივაშურებთ. გეტყვით რა მოსაზრებებს გამოთქვამენ რუსეთის ლიდერზე ვლადიმერ პუტინზე, ისევე როგორც მასთან ურთიერთობებში მისაღებ ზომებზე რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატად ნომინირების მსურველები. რადიოჟურნალის ბოლოს შეხვდებით ქართველ მორაგბეს მსოფლიო რაგბის წლის აღმოჩენის ჯილდოს მფლობელ ვასილ ლობჟანიძეს. ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი გამოდის სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმების ინიციატივით. ამ მოთხოვნით მიმდინარე კვირის დასაწყისში თბილისში პარლამენტის შენობასთან აქციაც გაიმართა. სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმებას არეწინააღმდეგება თავდაცვის მინისტრიც და ამ თემაზე ღია დისკუსიას ხსნის. პარალელურად უწყებაში საუბრობენ 2016 წლიდან სისტემის რეფორმის დაწყების შესახებ. რეფორმა თუ გაუქმება? ამ საკითხების გარკვევას შეეცადა ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი. მოისმინეთ სიუჟეტი.
27 წლის ჰერმან საბუმ ერთი წელი იმსახურა სამხედრო სავალდებულო სამსახურში ჯარში 2012 წელს სწავლის დამთავრების შემდეგ გაიწვიეს. მისი ერთწლიანი საქმიანობა ეგრეთ წოდებული ყარაული იყო. ის თბილისში ერთ-ერთ ობიექტს იცავდა. 12 თვის შემდეგ, ანუ მას შემდეგ, რაც ჰერმანმა სამხედრო სავალდებულო სამსახური გაიარა, მიიღო სამხედრო ბილეთის სტატუსით მსროლელი. თუმცა ჰერმანი მეუბნება, რომ ის არ ფლობს არანაირ იმ უნარჩვევას, რომელიც მან სამხედრო საფრთხის შემთხვევაში უნდა გამოავლინოს. ერთადერთი, რაც მან სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლის შემდეგ ისწავლა და რაც დღესაც ახსოვს, ეს მწყობრში სიარულია. საერთო ჯამში მსროლელმა ჰერმანმა ერთი წლის მანძილზე სულ 19 ტყვია გაისროლა.
სანამ გამანაწილებდნენ ობიექტზე, გავიარე დაახლოებით ორკვირიანი კარანტინი. ამ ორი კვირის მანძილზე გვასწავლიდნენ მწყობრში სიარულს, ეგრეთ წოდებულ შაგაობას, იარაღის დაშლააწყობას და ბოლოს ვისროლით 10 ტყვია რომ დამთავრდა კარანტინი. ამ ერთი წლის მანძილზე ერთადერთხელ მოგვიწია პოლიგონზე გასვლა, იქაც ვისროლე 9 ტყვია თუ არ ვცდები. ამ ჯამში მე მაქვს ნასროლი 19 ტყვია, რომელიც არის სასაცილო 19 ტყვია აქვს ადამიანს გასროლილი, როგორ შეიძლება ის ჯარისკაცი იყოს. პირიქით, ესეთი დაბალი უნარჩვევების მქონე ჯარისკაცი არის ჯარისთვის უფრო პრობლემა ბრძოლის ველზე, ვიდრე რამე დამხმარე.
საავადებულო სამსახურის გადავადება ჰერმანმა ვერ მოახერხა. როგორც ჰერმანი მიყვება, იმ პერიოდში, როდესაც ჯარში გაიწვიეს, ოჯახი მისი და დედის ყოველთვიური შემოსავლით ცხოვრობდა. სამსახურის ერთი წლით მიტოვება კი ამ შემოსავალს გაანახევრებდა. ჰერმანმა გაწვევის გადასავადებლად დაწესებული გადასახადის 2000 ლარის გადახდაზე ციფიქრა, თუმცა მას ჯარში წასვლა მაინც მოუწია.
ოჯახში მქონდა ძალიან მძიმე პირობები, მამუჩემი მძიმე თავად იყო. მე ვიფიქრე იმაზე, რომ გადამეხადა ეს თანხა და გადამევადებინა სამსახურის არ დაკარგვის გამო, მაგრამ იმის გამო, რომ მე არ ვიცოდი წესები, როგორ ხდება ეს გადახდა, ჩემი უცოდინრობის გამო ტექნიკურად ვერ მოახერხე გადახდა ამ თანხის და აცილება წელიწად ნახევრით კიდევ ჯარის.
სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქების გაწვევის თაობაზე მთავრობის დადგენილების მიხედვით 2015 წლის გაზაფხულზე მთლიანობაში 3000-ზე მეტი ახალგაზრდა გაიწვიეს, მაგრამ თავდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში გაიწვიეს 549. დანარჩენი შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის, პოლიციისა და სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტზე გადანაწილდა. ჩვენ გვჭირდება ჯარისკაცები და არა კარისკაცები, ფულიანები სახლში, უფულოები ჯარში. Ну გვაოცნებებთ დედის ერთობას. მიმდინარე კურის დასაწყისში თბილისში პარლამენტის შენობასთან ახალგაზრდებმა ამგვარი პლაკატებით გამოხატეს მოთხოვნა სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმების შესახებ. აქციის ორგანიზატორი იყო ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი. საკანონმდებლო წინადადება პარლამენტში 2015 წლის 16 ივლისს დარეგისტრირდა. ცვლილება კი შეეხება სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონს. ცვლილების ინიციატორი ზურაბ ჯაფარიძე სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმების აუცილებლობას ასე ხსნის.
ახალგაზრდებს, რომლებიც მიყავთ ეგრეთ წოდებულ სავალდებულო სამსახურში, რეალურად უწევთ უფასო შრომა სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების დაცვაში. რეალურად ამ ახალგაზრდების ჩვენი გაცნობით მხოლოდ დაახლოებით 30% გადის სამხედრო სამსახურს, თუმცა ეს ხარჯი ჩვენ ერთ არის არაეფექტური და თვითონ ხარჯების მიმართვა მოხდება პროფესიულ არმიაზე და თანამედროვე თავდაცვის სისტემებზე. ეს გაცნობით უფრო წარადგენს ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას. ეს სისტემა არის შესაძლებელი, გასაუქმებელი, რადგან თანამედროვე სამყაროში აქცენტი დიდი ხანი აღარ კეთდება იმაზე, მეტი ჯარისკაცი ყავს ქვეყანას თუ ნაკლები ჯარისკაცი. თანამედროვე სამყაროში აქცენტი კეთდება თანამედროვე თავდაცვის სისტემებზე და პროფესიულ არმიაზე.
ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის ინიციატივა სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმების თაობაზე პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის სხდომაზე 16 ნოემბერს უნდა განხილულიყო, თუმცა საბოლოოდ ეს საკითხი კომიტეტის დღის წესრიგში ვერ მოხვდა. კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი სესიაშვილის განმარტებით განხილვის გადადების მიზეზი გახდა რიგი პროცედურული საკითხების შეუსრულებლობა.
თავდაცვის უშიშროების კომიტეტი ამ კონკრეტულ მიმართებაში არის სამყონი კომიტეტი, შესაბამისად რეგლამენტის მიხედვით მან და გაიაროს სავალდებულო კომიტეტის მოსმენები. ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა ბატონ ზურაბ ჯაფარიძეს რამდენჯერმე მიიწვია კომიტეტზე ამ საკითხის განსახილვა, თუმცა ის არ გამოცხადდა. მან თავად რამდენჯერმე მოითხოვა ვადის გაგრძელება, იმიტომ რომ თავად არესწრება კომიტეტის ხდომას და მე სწორედ მისი ეს ინიციატივა პოპულისტთან გავაიგიებ და შესაბამისად როგორც გაივლის სავალდებულო დასკვნებს, ხოლმე მას შემდეგ შეუძლია წამყვან კომიტეტს ჩაატაროს კომიტეტის ხდომა.
ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმების შესახებ კანონპროექტი შეიქმნა, ზურაბ ჯაფარიძის თქმით, ესაა ზრუნვა ერთის მხრივ როგორც ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაზრდაზე, ისე იმ ახალგაზრდებზე, რომლებიც მისი აზრით ცხოვრების მნიშვნელოვანი ეტაპის ერთ წელს ხარჯავენ, არა ისე როგორც თავად ახალგაზრდებს სურთ, არამედ ისე როგორც ამას გადაწყვეტს სახელმწიფო ბიუროკრატია. ზურაბ ჯაფარიძის აზრით, ამ სისტემის შეცვლას არ სჭირდება რამდენიმე წელი და რამდენიმე თვე. ის ფიქრობს, რომ სამხედრო სავალდებულო სამსახური დაუყოვნებლივ უნდა გაუქმდეს. ზურაბ ჯაფარიძის ამ მოსაზრებას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება გოჩა ხარშილაძე, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მობილიზაციისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის კოორდინირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. 2003 წლიდან სწორედ ეს უწყება არის პასუხისმგებელი სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის პროცესზე. მისი სიტყვებით, კანონპროექტის განმარტებით ნაწილში მითითებულია, რომ საომარი მდგომარეობის დროს ყველა მოქალაქისთვის აუცილებელი იქნება მოიხადოს სამხედრო ვალდებულება. აქედან გამომდინარე, გოჩა ხარშილაძეს მიაჩნია, რომ სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმების შემთხვევაში ქვეყანაში მობილიზაციის დროს მივიღებთ აბსოლუტურად მოუმზადებელ რეზერვს, რომელსაც არც 10 ტყვია ექნება ნასრული და არც 19. რაც შეეხება სამხედრო სავალდებულო სამსახურის შემდეგ მიღებულ გამოცდილებასა და კანონპროექტის ინიციატორების მთავარ შენიშვნას ერთი წლის მანძილზე ეგრეთ წოდებულ ყარაულში დგომის შესახებ, გოჩა ხარშელაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ეს შენიშვნა არაკვალიფიციურია.
ასეთი დამოკიდებულება ყარაულის მიმართ ძირშივე არასწორი და მცდარი. ვინაიდან ნებისმიერი ინტერვენციის დროს ყარაული არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროცესი. ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სეგმენტი ზოგადად თავდაცვის კუთხით და თუ ჩვენ რამე არ მოგწონს, მაგალითად ის, რომ პიროვნება გადის საყარაულო გუშაგის ესე ვთქვათ ფუნქციას ასრულებს, ამისთვის საჭიროება იმას კი არ წარმოადგენს, რომ გავაუქმოთ და ხელი ავიღოთ სისტემაზე, არამედ მოდი ეს სისტემის დახვეწაზე, მის ტრანსფორმირებაზე, იქ ცვლილებებზე, შინაარსობრივ ცვლილებებზე, შეიძლება გაუმჯობესებაზე, ბავშვთა საწვნელი პროცესის ოპტიმიზაციაზე, ვადების და ასე შემდეგ, აი იმაზე უნდა იყოს მსჯელობა.
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმებისა თუ ტრანსფორმაციის თაობაზე ღია დისკუსიის გახსნის შესახებ განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა. ამის შესახებ მან ისაუბრა ნოემბრის დასაწყისში პარლამენტში თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის სხდომაზე ანგარიშით გამოსვლისას. თინა ხიდაშელი სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმებას ემხრობა. თუმცა
მე არ ვამბობ რომ უნდა დავტოვოთ გაწოლა, მაგრამ ვამბობ ერთ რამეს, თუ კი მაინც უმრავლესობა ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს, მაშინ თავდაცვის მინისტროს აქვს ძალიან კონკრეტული პოზიციები. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თუ ვიწვევთ ახალგაზრდა ჯარში, უნდა გავატაროთ სრული სატრფნელი კურსი იმისათვის, რომ რეალურად შემძლე იყოს უპასუხოს იმ გამოწვევებს, რაც ქვეყნის წინაშე არსებობს. თუ რჩება გაწოლა, თუ ამას გადაწყვეტს უმრავლესობა, ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს ხალხი აღარ იქნება ყარაულში. ეს ხალხი იქნება ქვეყნის სამსახურში საკუთარი კონსტიტუცია ნი მოვალეობის შესრულების პროცესში, როგორც ამას ამბობს ქვეყნის კონსტიტუცია.
ის რომ თავდაცვის სამინისტრო 2016 წლიდან გეგმავს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის ტრანსფორმაციას, ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს გიორგი თავდგირიძე, თავდაცვის მინისტრის მრჩეველი. სამხედრო სავალდებულო სამსახურის ვადების შემცირება, ის თუ როგორ იქნება თავდაცვის უწყების დამოკიდებულება სამხედრო ვალდებულებასთან. ეს არის იმ საკითხების მცირე ჩამონათვალი, რომელიც გიორგი თავდგირიძის თქმით სამხედრო სავალდებულო სამსახურისადმი ახალ მიდგომებს გულისხმობს. მისივე თქმით უკვე მიმდინარეობს მუშაობა რეფორმის მოდელებზე, რომელიც მორგებული იქნება თავად ახალგაზრდების საჭიროებებზე.
ძალიან მოქნილი სისტემა იქნება შეთავაზებული ახალგაზრდებისთვის, რათა მან თვითონ დაგეგმოს თავისი კარიერა. მან აარჩიოს მსახურებს და მოიხდის სამხედრო ვალდებულებას 18 წლის ასაკში, თუ ის 25 წლის ასაკში ან 27 წლის ასაკში მოიხდის თავის ვალდებულებას, იმისთვის რომ მან კარგად დაგეგმოს თავისი მომავალი. ასევე ჩაიდება დასავლური პრინციპები გაწოლის პროცედურებში, როცა ადამიანის უფლებები, ღირსებები არ შეიძლება, როდესაც მათი სამეცნიერო შემოწმება იქნება თუ განცხადებულ პუნქტში მიყვანა იქნება, ეს მოხდეს ცივილური მეთ და ძალიან ესეთი კომფორტული სერვისი შევთავაზოთ ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს არის რაღაც ადამიანების მასა, რომელსაც უნდა სტაცო ხელი და სადღაც უნდა წაიყვანო ჯარში.
გიორგი ნონიაშვილი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი, ფიქრობს, რომ სამხედრო სავალდებულო სამსახური არ უნდა გაუქმდეს. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც სამხედრო სავალდებულო სამსახური არ უნდა გაუქმდეს, ეს საქართველოს გეოპოლიტიკური მდგომარეობაა. მისი თქმით, ისეთი ქვეყნები, როგორიცაა შვეიცარია, ნორვეგია, ავსტრია, კვლავაც მყარად დგანან სამხედრო სავალდებულო სამსახურის საჭიროების პოზიციაზე. თუმცა, გიორგი ნონიაშვილის თქმით, ისიც ცალსახა, რომ დღეს არსებული სამხედრო სავალდებულო სამსახური სრულიად არაეფექტურია და ის დაუყოვნებლივ რეფორმას საჭიროებს.
შედარება რო გავაკეთოთ, ჩვენი შვილი თუ ცუდად იქცევა, ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა გავაშვილოთ ჩვენი შვილი. ანუ ჩვენ ვთქვით, რომ მისი მდგომარეობა საქციელ გამოასწორო. ანალოგიურ შემთხვევა ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობასთან დაკავშირებთ. ანუ ჩვენ მაშინ უნდა დავიწყოთ რეფორმირების პროცესი და საზოგადოებრივმა ჯგუფებმა უნდა წარმოადგინონ ხედვა, ვინც არის ამ საკითხით დაინტერესებული, თუ როგორი არმია უნდა. მაგალითად, შვეიცარიას დროშია გადანაწილებული და წელიწადში ერთხელ თვენახევარი უწევს, ანუ რეკრუტის მომზადება არის დროში გადანაწილებული, მაგრამ ამავდროულად არის ეს დრო საკმაოდ ეფექტურად აწესებული და მათ ამჯერად ავტომატსაც ნახულობენ და ბევრ სხვა რამეს. ამ ქვეყნების თავდაცვის უნარიანობა საკმაოდ მაღალ დონეზე არის აყვანილი.
თავდაცვის მინისტრის მრჩეველი გიორგი თავდგირიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ სამხედრო სავალდებულო სამსახურის რეფორმასთან დაკავშირებით 2016 წელს თავდაცვის სამინისტრო გეგმავს რამდენიმე ცვლილების განხორციელებას კანონმდებლობაში, მათ შორის შეიქმნება ნორმატიული აქტები თუ რეგულაციები შემცირებული ვადებისა და პროცედურების შესახებ. მისივე თქმით, 2016 წელს არ განხორციელდება ახალგაზრდების გაწევა თავდაცვის უცხების შეარაღებულ ძალებში, რათა 2017 წლისთვის უცხობა მომზადებული შეხვდეს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის ახალ მოდელსა და სისტემას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამარჯვებით ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში ძირითადად შიზოფრენიის დიაგნოზით წვანან. იქ მიყავთ პირები, რომელთა მდგომარეობა განსაკუთრებით რთულია. ისინი ხშირად იქვერჩებიან და თანაც მრავალი წლით. რა პირობებში უწევთ ცხოვრება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირებს და როგორია მათი ყოველდღიური ყოფა? თეა თოფურიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში 156 პაციენტია. დერეფანი რკინის კარით არის ჩაკეტილი და ფანჯრებზეც გისოსებია აგროლი. როცა შედიხარ, ვინც ფეხზეა, ყველა დერეფანში გამოდის. დანარჩენები წვანან, ასე უფრო თბილად არიან, შენობაში ცივა. აქ მოხვედროსა მდგომარეობა მწვავეა. ყოველ შემთხვევაში წესით ასე უნდა იყოს. არიან ისეთებიც, ვინც საავადმყოფოში, იმიტომ რჩება, რომ წასასვლელი არ სადააქვს. ერთ-ერთი მათგანი, ვინც წლების განმავლობაში აქ ცხოვრობს, დაახლოებით 50 წლის ქალია. ბავშვის წინდას ქსოვს და დროასე გახავს. მის შვილსაც მოერგება იმას მიცემო. ღამის სამას ჩვეულებრივზე გვიანსვავს, რომ დილით ძალიან ადრე არ გაეღვიძოს. ამის გამო ყავაზეც უარი თქვა და ჩაით ჩაანაცვლა. სამზარეულოში მხოლოდ სადილად თუ ჩავდივარო ამბობს. ასე ცდილობს შვრიის ფაფა აირიტოს თავიდან.
გეკულეში არა, ამიყვას ერთ გეკულეში კარაქიანი პურია და ამთეგ მიყვას. მე შეხა ჩავდივარ. თუ კაათვარა თუ არა მარტო მაძარა თუ მომეწონა ბრინჯის ჩასი რაღაცა ხაზი ქემე მე თუ არა იმას კი ავიკადოს რომ არ ჩავიდეო მაგრამ წვირელად ჩავიდე გეკულეში ამიყვარს კარაქიანი პური არ მიყვარ მე ბერამ ყაზახანა იმის პოშაყო ვერა ესენიც მაძებენ კარაქას
კიდევ ერთი პაციენტი აქ მას შემდეგ მოხვდა რაც მის შედეგად ჰალუცინაციები დაეწყო მას შემდეგ კლინიკაშია
შიშები არ მქონია პირიქით არასოდეს ეთადები მე თვითონ ექიმი ვიყავს ბიძაშვილი იმან მითხრა ხმებს არ დაუჯერო უბრალოდ საშინები ხმები ეს кошмарებია ამიტომ ენი დაუწერელი кошмарებია ეს ხმები გესმის და არასოდეს ხმების ჭუაზე არ დავდივართ ეს შემჩა ბოლომდე 25 წელია აქ დაომე 25 წელია რაც ფსიქიატრიულში
ეს პაციენტი ერთ-ერთი იმადგანია, ვისაც ფსიქიატრიული შენობიდან გასვლის ნებართვა აქვს. შეუძლია ახლო მდებარე მაღაზიაში რამე იყიდოს, გაისეირნოს, მაგრამ გარეთ არასოდეს გადის, არც სახლში დაბრუნებაზე ოცნებობს.
შესანიშნავი წლები აქ გავლიეშვილო და ეხლა რა მნიშვნელობა აქვს? არ ვიგდები, ოთახში ვიგდები თუ ოჯახში ვიგდები, რა მნიშვნელობა?
მამაკაცთან გაყოფილების გამგის რომანტურაშვილის თქმით, ყველაზე დიდი სირთულე ის არის, რომ ვერ ხერხდება პაციენტების სახლის პირობებში მკურნალობა. ამის გამო ზოგი 20-ჯერ და 25-ჯერ ხვდება საავადმყოფოში. მას მაგალითად ერთ-ერთი პაციენტი მოჰყავს, რომელსაც ოჯახი აღარ ღებულობს.
და ფაქტიურად ესეა, გავწერთ თიულია იმ თილდან არის. მედის იქ ვიღაცებს ეხმარება, ზინავს ანუ ნასახლარებში, ერთი 10 დღეს ძლებს ესე, მერე ისე მოდის. მერე მწავდება, იქ უძილობა ეწება, შიშები ეწება და ჩვენც იძულებულია ახლა უარს ვეუბნებით ასე შემთხვევებში.
მისივე თქმით ისეც ხდება, რომ პაციენტები ურჩობენ, განსაკუთრებით დეპრესიის შემთხვევაში. ამ დროს ჭამაზე უარს ამბობენ და მათთან ინდივიდუალურად უნდა იმუშაო. ერთი პაციენტი ამბობს, რომ მის ახლობლებს თავადაც არაფერი გააჩნიათ და ამიტომ არ ნახულობენ.
რავში ჩემი ამბავი, სულად გავხდით, იმიტომ მოხდი ფსიქიატრიულში. სამწუხაროდ ნათესავები ღარიბ ღატაკები მიყავს. მაგრამ უჭირთ რომ ნახავდნენ აუცილებლად.
კიდევ ერთი პაციენტი აქ დრო გამშვებთ ხდება. მას მენით ჰალუცინაციები აწუხებს. მისი თქმით, ასე დროს ძალიან იტანჯება ხოლმე.
მე მოვედი, არ მახსოვს წლებია უკვე რაც დიდი ხანია დავდივარ, მივდივარ, მოვდივარ. ეხლა შემოვედი 23 სექტემბერს აქ და ნუ არ ვიცი, როდის გამიშვებენ აქედან, მე არ ვიცი. ისე ვაპირებ, რომ ჯამთელად ვიყო, ავიყვანო ჩემი თავი ხეში, გამოვიყვანო ჩემი თავი მდგომარეობიდან. ისე რომ მე შეურაც ყოფილი არ დავჭი არც სხვისგან და არც ჩემგან არ დაარჩენ შეურაც ყოფილები და ვიყო ისე რომ საერთოდ კარგად ჯამთელად ვიყო რომ აქ აღარ მოვხვდე საერთოდ
ფსიქიატრი ეთერ ელიოზიშვილი ამბობს რომ როდესაც ადამიანის ფსიქიკური ჯამთელობა ერყევა მისი ოჯახის წევრები თავდაპირველად ამას ვერ ცდილობენ
როდესაც რაღაცა განსხვავებულთან და განსხვავებულთან უცბად გიხდება შეხება ჯერ შოკის მდგომარეობაში არიან რატო შეეცვალა ქცევა რა ხდება ან რატომ ჩაიკეტა ადამიანი და ერთდროს მხიარული აქტიური უცბად გახდა იზოლირებული და თვითონ რიყავს თავს ოჯახის წევრებისაგან აღარ გამოდის ურთიერთ თობაზე იკეტება ოჯახში, ოჯახს მიღმა თავის ოთახში ვთქვათ, ეს შეიძლება თვეობით გაგრძელდეს, ვერ იგებენ, ვერ იჯერებენ, რომ რაღაცა ჯერ ფიქრობენ რამე ხوار შეემთხვა, რა განიცა და როგორ განიცა და ვერ ხვდებიან, რომ ვთქვათ, ავადმყოფურ მდგომარეობა ვითარდება და ის დროში უფრო და უფრო ღრმავდება, სანამ კეთრად თავში საცემი, ესეთი პათოლოგიური ქცევა ან აგრესია არ ვითარდება და აგრესიის დროს თავდა ცვის მიზნით იწყებენ ვთქვათ მიმართვას სხვადასხვა სპეციალისტებთან ან უმეტესად სასწრაფო დახმარებასთან რომ აი რაღაცა ხდება რაღაცა უცბად მოხდა
თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის დირექტორის მოადგილე ეკა ჭყონია ამბობს რომ საქართველოში ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირებისთვის სულ 1400 საწოლია გამოყოფილი და ყველა მათგანი ყოველთვის დაკავებულია
რამდენად გარემო ფაქტორები განასახლეს ჩვენ ადამიანის მსახლების ფსიქიკური ჯანმრთელობას ბუნებრივი ახდეს და ბუნებრივი ეს ყველაზე ნაკლებად არის დაკავშირებული შიზოფრენიასთან რომელიც ძირითადად სწორედ ამ დიაგნოზის პაციენტებს აქვს დაკავებული საწოლები ასე რომ საწოლებზე ეს არ აისახება დიდად ხო, რეფერალზე უფრო აისახება, ანუ მაგალითად ამბულატორიულ მომსახურებაში ყოველწლიურად მატულობს ახალი პაციენტების რაოდენობა, ახალი რეგისტრირებული პაციენტების რაოდენობა, რომლებიც თავისი სურვილით მოდიან და ადიან აღრიცხვაზე.
მისივე თქმით, ფული გამოიყოფა იმის მიხედვით, თუ რამდენი პაციენტი წევს საავადმყოფოში, მაგრამ თანხა იმდენად ცოტა, ერთი პრობლემა თუ მოაგვარე, მეორის მოსაგვარებლად უკვე სახსრები აღარ რჩება.
თუ შეგყავს სათანადო რაოდენობის შტატი, ანუ ის რაოდენობა სპეციალისტების, რაც რეალურად გჭირდება, მაშინ ძალიან დიდი თანხა წავა ხელფასებზე, ხო? ამის უზრუნველყოფაც პრობლემაა. კარგი წამლებზე თუ დახარჯავ შენ ფულს, ესე იგი მაშინ გამოდის, რომ დიდ ნაწილს წაიღებს წამლები. ასე იგი წამლების პრობლემაა, ხო? თუ შენ დიდ თანხას გადაიხდი გათბობაში და წავალში და რაღაცა პირობების შექმნაში, მაშინ იქითკენ წავა ტელეფონი და ანუ ესეც პრობლემა. შენ ცდილობ, რომ ყველაფერი ესე განაცვლო, რომ ცოტა ხელფასებზე დაგჭეს, ცოტა საჭმელზე ქონდეს, ცოტა გათბობაზე ქონდეს, ცოტა წამალზე ქონდეს, საბოლოო ჯამში კი გაქვს ეს ყველაფერი რაღაცნაირად, მაგრამ არაფერს რისთვის ეს საკმარისი არ არის.
ეკაჭყონია ამბობს, რომ უნდა არსებობდეს უწყვეტი ჯაჭვი დაწესებულებების, რომლებიც მსგავს პაციენტებს სხვადასხვა სერვისებს შესთავაზებენ. თუ პაციენტის მდგომარეობა გამწვავებულია, ის სტაციონარში იქნება, მაგრამ შემდეგ ისეთ ადგილას უნდა გადაიყვანონ, სადაც ნაკლებად შეზღუდავენ. ეკაჭყონიას თქმით, საქართველოში ეს სისტემა ნაკლებად მუშაობს და ამიტომ ხშირად სხვადასხვა სირთულის პაციენტები ერთ ჯერქვეშ არიან თავმოყრილნი. თეატოპურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. ცოტა ხანში შეერთებულ შტატებს მივაშურებთ. გეტყვით, რა მოსაზრებებს გამოთქვამენ რუსეთის ლიდერზე ვლადიმერ პუტინზე, ისევე როგორც მასთან ურთიერთობებში მისაღებ ზომებზე რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატად ნომინირების მსურველები.
And if I were president, Putin would give him over. I would get along with Putin.
პრეზიდენტი რომ ვიყო, რუსეთის სნოუდენს გადმოგვცემდა. მე კარგი ურთიერთობა მექნებოდა პუტინთან. მაქვს გამოცდილება რუსეთის საკითხში. ვფიქრობ, რომ გავუგებდით ერთმანეთს. ყველაფერს გადასარევად გააკეთებდა.
I think it'd be absolutely fine.
შეხვდებით ქართულ მორაგბეს, მსოფლიო რაგბის წლის აღმოჩენის ჯილდოს მფლობელ ვასილ ობჟანიძეს.
2007 წელს მაშინ მიმდინარეობდა მსოფლიო ჩემპიონატი. და მაშინ მომეწონა რაგბი, პირველად დავინტერესდი, შევედი და ძალიან მომეწონა. მაშინ ძალიან ახთოვანებული ვიყავი რაგბი და იმის მიმართ შემდეგ გაშემწყვიტა ვარჯიში.
ეს ყველაფერი რადიო ჟურნალის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Like a wild dog.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ეთერშია ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია, რომელსაც ახლა 2-4 წუთით შევწყვეთ. საქართველოსი საღამოს რვის ნახევარი შესულ და ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა ეთერში.
საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი ბერნ კაზნიაბი ევროპას მოუწოდებს სასწრაფოდ იქნეს გაძლიერებული ანტიტერორისტული ზომები. საფრანგეთში იდენტიფიცირებული იქნა ქალის გვამი, რომელიც აღმოაჩინეს პარიზში, სან-დენის რაიონში მდებარე ბინაში 18 ნოემბერს ჩატარებული რეიდის შემდეგ. 20 ნოემბერს გავრცელებული ინფორმაციით დაღუპული სახელი და გვარია ჰასნა აიდბულასენი. რუსი კანონმდებლები მოითხოვენ ტერორისტული აქტივობისთვის საშელის გამკაცრებას. ერაყში სულთოთა 6 ადამიანი დაიღუპა და გაცილებით მეტი დაიჭრა შიიტური მეჩეთის წინააღმდეგ მიმართული აფეთქებების შედეგად. მალიში სპეც დანიშნულების რაზმი შეიჭრა სასტუმროში, რომელშიც შეიარაღებულმა პირებმა 170-მდე მძევლი აიყვანეს. ცნობების თანახმად მძევლად ჯერ კიდევ რჩება 125 სტუმარი და სასტუმროს 13 თანამშრომელი. თბილისში გამართა პატ ბურტულაძის მიერ დაფუძნებული საქართველოს განვითარების ფონდის წევრების შეხვედრა. ჟურნალისტების შეკითხვას გადაიქნება თუ არა ფონდი პოლიტიკურ ძალად. ბურტულაძემ უპასუხა, რომ ამას ცხოვრება აჩვენებს. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის ოთარ დანელიას განცხადებით, მთავრობის მისანია საქართველო იქცეს სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ექსპორტიორ ქვეყნად. ორი ადამიანი დაშავდა ჭიათურის მახაროში აფეთქების შედეგად. დასარელებულებიდან ერთს ორივე თვალი დაუზიანდა და მხედველობა დაკარგა. მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთო სამმართველი დუნია მიატოვიჩი გმობს რუსეთში მიღებულ გადაწყვეტილებას უცხოეთის აგენტად გამოცხადდეს არასამთავრობო ორგანიზაცია საჯაროობის დაცვის ფონდი.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. 2015 წლის მსოფლიოს თასი რაგბიში, რომელსაც სპორტის სამსახიობის სამშობლომ ინგლისმა უმასპინძლა, გამორჩეულად წარმატებული აღმოჩნდა საქართველოს ეროვნული ნაკრებისათვის. ფორჯღალოსნებმა თავის ისტორიაში პირველად მოიგეს ორი მატჩი და ჯგუფში პირველად დაიკავეს მესამე ადგილი, ხოლო ქართველი მორაგბე ვასილ ლობჟანიძე დასახელდა მსოფლიო რაგბის წლის აღმოჩენის ჯილდოს ნომინანტთა შორის. ლობჟანიძესვე ეკუთვნის ერთგვარი მსოფლიო რეკორდი, ის მსოფლიო თასის ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდა მორაგბეა. ტონგასთან მატჩის დროს საქართველოს ნაკრების ნახევარმცველი 18 წლისა და 340 დღის გახლდათ. ვასილ ლობჟანიძეს, რომელიც თბილისის არმასში თამაშობს და დიდ სარაგბო კარიერაზე ოცნებობს, ჩემი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი რაგბის კავშირის შევარდენის სანაკრებო ბაზაზე ესტუმრა და იმით დაინტერესდა, თუ როგორ აღმოაჩინა რაგბის სამყარო, რატომ ურჩევნია რაგბის ბურთი ფეხბურთისას და რა განცდა ეუფლება, როცა ეროვნული ნაკრების ფორმით თამაშობს. მოისმენეთ სიუჟეტი.
ნოემბრის მზიანი ცივი დილა ქარიქრის, თუმცა არა ისეთი სიძლიერის, რომ არმაზის მორაგბეების გეგმიურ ვარჯიშს შეუშალოს ხელი. რაგბის კავშირის შევარდენის სანაკრებო ბაზა თბილისის ისნის რაიონში, იმ ადგილზე მდებარეობს, სადაც ადრე ფეხბურთის სტადიონი იყო. თუმცა ადრე ხომ საქართველოში ყველა სტადიონი ფეხბურთისა იყო. შესაბამისად, ლამის ყველა ბიჭი რგვალ ბურთს დასდევდა. მათ შორის იყო პატარა ვასკა ლობჟანიძეც. ვიდრე მის ცხოვრებაში მოულოდნელობით სავსე ოვალური ბურთი გამოჩნდებოდა.
ზუსტად ეგ აქვს, ეგ სპეციფიკა აქვს რაგბის ბურთს, რომ ვერავინ ვერ გაიგებს როდის, სად და როგორ ხდება რა.
ყველაფერი კი 8 წლის წინ დაიწყო, როცა 11 წლის ვასკა ლობჟანიძემ საქართველოს ეროვნული ნაკრების საკომაგოდ ტელევიზორი ჩართო და ოვალური ბურთის ჯადოსნურ სამყაროში შეაბიჯა.
2007 წელს მაშინ მიმდინარეობდა მსოფლიო ჩემპიონატი და მაშინ მომეწონა რაგბი, პირველად დავინტერესდი, შევედი და ძალიან მომეწონა. მაშინ ძალიან ახთოვანებული ვიყავი რაგბი და იმის მიმას შემდეგ არ შემიწყვდია ვარჯიში.
2007 წელს რაგბის მსოფლიო თასს საფრანგეთი მასპინძლობდა. საქართველოს ნაკრებმა დამაჯერებლად მოუგო ნამიბიას, ირლანდიის დიდი ნაკრების დასამარცხებლად და რაგბის ისტორიაში ყველაზე სენსაციური გამარჯვების მოსაპოვებლად კი გამოცდილება და იღბალი არ ეყო. თუმცა გიორგი შკინინის ბრწყინვალე ლელომ რაგბის მთელი სამყარო აალაპარაკა.
option, and this could be the ultimate embarrassment. It's Georgi Skinin going two-thirds of the length of the Bordeaux pitch and touching down, and Georgia lead Ireland.
Машин საქართველოს ნაკრები ირლანდიის ეროვნულ გუნდთან სულ რაღაც 4 ქულით 10-14 დამარცხდა. 2007 წლის მსოფლიო თასზე ნამიბიასთან თამაშის დროს ასევე ბრწყინვალე ლელო დადო ირაკლი მაჩხანელმა. Ირაკლი მაჩხანელი, რომლის ბრწყინვალე თამას აღფრთოვანებული შეხურებდა 11 წლის ვასკალ ობჟანიძე, ახლა კლუბ არმაზის მწვრთნელია. სწორედ იმ კლუბისა, რომელშიც 9 ნომრად ჩვენი სიუჟეტის მთავარი გმირი თამაშობს. ირაკლი მაჩხანელი დარწმუნებულია, რომ ვასილ ობჟანიძის ღირსება მხოლოდ რეკორდულად მცირე ასაკი არაა.
Ну, ასაკიც რა თქმა უნდა, მაგრამ მისი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დამახასიათებელი და პლუსი ის არის, რომ მას ხასიათი აქვს, გამორჩეული ხასიათი აქვს, ნატურალური მოთამაშე, აი თვითონ ბუნებაში აქვს ამბიციის სისხარტე, ის მოძრაობები, რაც უკვე აი დახვეწილი აქვს და მუშაობა ძალიან ადვილია ესეთ მოთამაშესთან. ფსიქოლოგიურად ძალიან ისეთ თავისუფალი არის, დამძიმებული ტიპი არ არის, თავისუფლად თამაშობს და ეს არის უდიდესი პლუსი სპორტსმენისთვის, ძალიან დიდი პლუსი არის ეს. ფიზიკური კონდიციები რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ უმთავრესი მაინც უკვე ტექნიკური მხარე არის და ხვასკა დიდი არ არის თვითონ ფიზიკურად, მაგრამ აქვს ეს ხასიათი, ეს ბრძოლის უნარიანობა, რომელიც ფარავს ყველაფერს. შეიძლება დიდი იყოს ადამიანი, მაგრამ ეს ხასიათი და გული თუ არა გაქვს, რა გქვს ვერ ითამაშებს და ალბათ ნებისმიერ სპორტშიც ესეა.
როგორც ირაკლი მაჩხანელმა შენიშნა, ვასკა მართლაც არაა გოლიათური აღნაგობის. 174 სანტიმეტრი სიმაღლის სპორტსმენი 73 კილოგრამს იწონის. თუმცა ამის მიუხედავად, ტონგასთან თამაშისას საქართველოს ნაკრების 9 ნომერს არ გასჭირვებია მასე ბევრად მაღალი და მძიმე 100 კილოიანი ტონგელი 8 ნომრის ვილიამი მააფუშებოჭვა, რაშიც თავად ვასილ ობჟანიძე გასაკვირს ვერაფერს ხედავს.
რაგვია და ყველა-ყველას ეჯახება აქ და რაც შეეხება ამ დაჯახებას, ამისთვის გვაქვს სპეციალური ტრენინგები, ასე თქვა, და გავდივართ მომზადებას ამ ჩემპიონატისთვის, ყველა ჩემპიონატისთვის გავდივართ ერთვიან მომზადებას და ვემზადებით რამ ყველაფერს.
ვასილ ობჟანიძე არმაზის გამორჩეული და შეიძლება ითქვას ცენტრალური ფიგურაა, როგორც ლიდერობის, ასევე ფუნქციურობის თვალსაზრისითაც. საქართველოს რაგბის კავშირის სპორტული დირექტორი, საქართველოს ნაკრების ყოფილი კაპიტანი და გამორჩეული 9 ნომერი ირაკლი აბუსერიძე ამბობს, რომ სწორედ 9 და 10 ნომრები წარმართავენ და ალაგებენ თამაშს. 9 ნომერი უძღვება შერკინებას, ირჩევს ტაქტიკას და უშუალო კონტაქტშია 10 ნომერთან, რომელიც უკანა ხას კურირებს. შესაბამისად, 9 ნომრის გადაწყვეტილებაზეა დიდწილად დამოკიდებული კოორდინაცია გუნდის სხვადასხვა რგოლს შორის და მთლიანობაში თამაშის შედეგიც.
შეერკინება შესანიშნავად, როცა თამაშობ და ბაჩქარი ბურთია რამოდენიმე კონტაქტის მერე, მაგამ უნდა არეგულიროს თამაშის ტემპი, ფეხილოსა და დასარტყმელი სწორი გადაწყვეტილება მაგაში ხა ერთად ვიგულისხმებ მაგის ყველაფერი და მაგ მომენტში, როცა თქვა ტრაფიკ ბურთია გასატან ერთი პატარა ამითაც რომ დააგვიანოს უკვე ყველაფერი დაგვიანებულია და თავიდანაა ყველაფერი ასაცილებელი.
Ну, ერთხელ გეტყვით, ხა ყველა თამაში ეგრე რო ვთქვა, რაც თამაშია სტაბილურად თამაში არ ხონია, თქვა ჩავარდნები, პირიქით ყველა თამაში სტაბილურად და უფრო მეც და მეც საკეთებდა და თან ეხა 9 ნომერი არ უნდა იყოს მორიდებული, ცოტა ნაკლი ტიპაჟის უნდა იყოს და ეს სინაკლეც და кай გაგებით ვიძახი, ყველაფერი გააჩნია ამის და გადაწყვეტილებას სწორად ნებულობს რა მომენტში რა უნდა დააკეთოს და ყველაფერს ცდილობდა რომ გუნდისთვის მეტი და მეტი გაეკეთებინათ.
ირაკლი აბუსერიძის თქმით, ვასილ ობჟანიძისათვის 2015 წლის მსოფლიო თასი ამ მასშტაბის პირველი ტურნირი იყო, თუმცა როგორც საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტმა გიანი ჟარაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ლობჟანიძემ შესანიშნავად ღირსეულად გაუძლო ფსიქოლოგიურ ზეწოლას და გამოავლინა დიდი სპორტსმენის ყველათვისება.
18 წლის ბიჭმა აჩვენა არაჩვეულებრივი ხარისხის თამაში, უშიშრობა, მისთვის ავტორიტეტები არ არსებობდნენ მოედანზე და მადლობა ღმერთ, ჩვენთვის ერთ-ერთ ყველაზე პრობლემურ პოზიციაზე ჩვენ გაგვიჩნდა სერიოზული მოთამაშე, რომელსაც ყველა საშუალება და შესაძლებლობა მონაცემები საიმისოდ, რომ ძალიან სერიოზულ საერთაშორისო დონის მოთამაშედ გაიზარდოს. 9 ნომრებსაც საკმაოდ ბევრი ბოჭვის გაკეთება უწევთ და ზუსტად ამაშია მთელი საქმე. 18 წლის ბიჭი, რომელსაც თითქოს ახლა ესეთ გოლიათის აღნაგობა არ აქვს, არაჩვეულებრივი დამცველი არის და მას ფაზზე ბევრად უფრო ძლიერ ფიზიკურ მეტოქეებს ბოჭავს შესანიშნავად. ყველა თამაში გააკეთა ციკომეს. გარდა ამისა, მისი ხედვა მოედნის, მისი ტექნიკა, მისი გარღვევები, ხაზის გაჭრა, ბევრი მაგალითს მოყვანა შეიძლება ახალ ზელანდიასთანაც, ტონგასთანაც და ყველა თამაში, რომელშიც მან ითამაშა. ის მრავალფეროვანი მოთამაში არის, მრავალხრივ განვითარებული, სწრაფი, ჭკვიანი, უშიშარი და ყველა ის თვისება, რაც მორაგბეს უნდა კონდეს, ის შემკული არის აი ამ თვისებებით.
გიანი ჟარაძის თქმით, ვასილ ლობჟანიძის გამოჩენას ქართულ რაგბიში წინ უძღოდა ქართველი ნახევარმცველების არაერთი თაობის დაუღალავი შრომა. შემთხვევით არაა, რომ ამ ფორმაციის საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს სამი მაღალი დონის ცხრა ნომერი ჰყავს: ვასილ ლობჟანიძის, ვაჟა ხუციშვილისა და გიორგი ბეგაძის სახით. თუმცა, როგორც თავად ვასილ ლობჟანიძე ამბობს, ასევე ბევრს სწავლობს და იღებს მსოფლიო ვარსკვლავებისგან, რომელთა შორის ორი გამორჩეულად უყვარს.
იდეალური სპორტსმენი არის ჯონი ვილკისონი, ინგლისსაც ნომერი იყო და დღესდღეობით ჩემი საუკეთესო, ჩემი ფავორიტი ცხრა ნომერი არის აარონ სმიტი ზელანდიელი.
თავისი კუმირის აარონ სმიტისა და მისი თანაგუნდელების წინააღმდეგ ვასილ ლობჟანიძემ ერთი თვის წინ ითამაშა 2015 წლის მსოფლიო თასზე ქართველმა ბორჯღალოსნებმა პირველად მოსინჯეს ძალა ლეგენდარულ ოლბლექსთან. ასევე პირველად შესრულდა ტრადიციული ჰაკა საქართველოს ეროვნული ნაკრებისთვის. რაგბის სპეციალისტების შეფასებით, მსოფლიო თასზე ვასილ ლობჟანიძემ და მთლიანად საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ახალ ზელანდიას ღირსეული წინააღმდეგობა გაუწიეს და ქართული რაგბის ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო მატჩი ჩაატარეს. ვასილ ლობჟანიძის თქმით, რაგბის თამაში იმთავითვე გულისხმობს თავდადებას, თუმცა არაფერი შეედრება იმ გრძნობასა და პასუხისმგებლობას, რომელიც ქვეყნის სახელით თამაშს ახლავს. ვასილ ლობჟანიძეს ცირიასაკის მიუხედავად უკვე 10 მატჩი აქვს ნათამაშების საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში.
პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ ყველა მორაგბეს სურვილია ითამაშოს ეროვნულ ნაკრებში და როდესაც გეძლევა ეს შანსი, რომ გამოხვიდე და შენი ქვეყნის სახელით თამაშო, ძალიან ემოციურია და ორმაგ პასუხისგებლობას ვხდებ ამ დროს და ძალიან მართლაც ისეთი ემოციურია, რომ ხანდახან ზოგიც რომელსაც ვერ იკავებს ხოლმე ამ შესრულების დროს.
ვასილ ლობჟანიძის მშობლიური კლუბი არმაზი საქართველოს ჩემპიონატში ასპარეზობს. საქართველოს ეროვნული ნაკრების წევრი თანაგუნდელებთან ერთად ყოველდღე ვარჯიშობს. ტურთან მიახლოებულ დღეებში გუნდი ტაქტიკურ წვნებზე აკეთებს აქცენტს, შუაკვირაში კი მძიმე ფიზიკურ დატვირთვაზე. არმაზში თამაშობს საქართველოს 20 წლამდელ მორაგბეთა ნაკრების წევრი თორნიკე ხურცილავა, რომელმაც რაგბის თამაში ვასილ ლობჟანიძესთან ერთად დაიწყო.
ბავშვობიდან ჰქონდა მონაცემები და უნდოდა, რომ სულ დიდი რაგბი ეთამაშა რა. და ბავშვობიდან ბევრ შრომობდა რა და დაუფასდა ჩემი აზრით. შრომას ერთად ნიჭიც, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ის ნიჭი უნდა იპოვო და განავითარო რა. და ამას შეძლო.
არმაზის მოთამაშეებთან ერთად საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტი გიანი ჟარაძეც დარწმუნებულია, რომ ვასილ ლობჟანიძე თავდაუზოგავი შრომითა და გამორჩეული ნიჭით შთამბეჭდავ საკლუბო კარიერას გაიკეთებს.
სამსახად ვხედავ მის მომავალ საზღვარგარეთ კარგ კლუბში. ნუ მალე ალბათ შეიძლება თიმას, რომ ვასილო ხელს მოაწერს რომელიმე ცნობილ კლუბთან.
თავად ვასილ ლობჟანიძეც არმალავს, რომ მსოფლიო თასზე წარმატებული თამაშის შემდეგ წამყვანი სარაგბო ქვეყნების რამდენიმე კლუბიდან დაუკავშირდნენ. თუ რომელი ქვეყნებიდან, ჯერჯერობით არაზუსტებს. არაა გამორიცხული, რომ ინგლისურის კვალად ბევრი ქართველი მორაგბის მსგავსად ფრანგული ენის სწავლაც მოუწიოს. თუმცა მანამდე თბილისში რჩება და აგრძელებს ვარჯიშს მშობლიურ არმაში. დროის დიდი ნაწილი რაგბის მიაქვს, დანარჩენი კი ოჯახს ეთმობა. დიდ ოჯახს, როგორც თავად ვასკა ამბობს. ჰყავს სამი და, მათ შორის ერთი ტყუპისცალი, უფროსი ძმა და ექვსი დიშვილი, რომლებიც დანარჩენი საქართველოს მსგავსად 19 წლის ბიძის ვასილ ლობჟანიძის კარგი და გულიანი თამაშით ხარობენ.
Вот, короче, вот я.
ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველშაბათ 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამათუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთშაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. როგორ უნდა გაართვა თავი ვლადიმერ პუტინს და მის პოლიტიკას? ეს შეკითხვა რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის, უკრაინის კუთვნილი ყირიმის ანექსიის და უკრაინაშივე სეპარატისტების მხარდაჭერის და უფრო ფართოდ უცხოეთში სამხედრო გააქტიურების ფონზე ბევრ ქვეყანაშია აქტუალური, მათ შორის შეერთებულ შტატებში, და ეს დასტურდება კამპანიით, რომელიც წინ უსწრებს 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატად ნომინირების მსურველებიდან, მათი რიცხვი ამჟამად 14-ია, უკვე ბევრმა გამოთქვა მოსაზრებები რუსეთის ლიდერზე და მასთან ურთიერთობაში მისაღებ ზომებზე. ამ მოსაზრებებს ახლა მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
სანგარეო პოლიტიკა არ მიეკუთვნება წამყვან თემებს შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატად ნომინირებისთვის ბრძოლაში. თუმცა როცა თემა წამოიჭრება ხოლმე, საუბარი ხშირად ტრიალებს ერთი კაცის, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის გარშემო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას, როგორც მანვე თქვა, 2 ნოემბერს ნიუ-იორკში გამოსვლისას შეუმჩნეველი არ დარჩენია შემდეგი გარემოება. ერთადერთი, რაზეც პრეზიდენტობის კანდიდატად ნომინირების რესპუბლიკელი მსურველები თანხმდებიან, არის მოსაზრება, რომ ობამა სისუსტეს იჩენს რუსეთთან ურთიერთობაში.
Every one of these candidates say Obama's weak.
ყველა ეს კანდიდატი ამბობს, ობამა სუსტია, პუტინი რასაც უნდა იმას აკეთებს. აი მე რომ დავალაპარაკები პუტინს, გამოსწორდება, ერთ შევხედავ და საკმარისი იქნება.
თუმცა ბარაკ ობამა სკეპტიკურად აფასებს რესპუბლიკელების შანსებს.
Then it turns out they can't handle a bunch of CNBC moderators.
მე რეკავარ რომ დებატების დროს თავს ვერ ართმევენ CNBC-ს ტელეწამყვანების შეკითხვებს.
I mean, let me tell you. If you can't
ერთრამეს გეტყვით, თუ ამ ხალხს ვერ გამკლავები ხართ, მაშინ არ ამგონია ჩინელებმა და რუსებმა რაიმე ანგარიში გაგიწიონ.
You can't handle those guys? You know, then I don't think the Chinese and the Russians are going to be too worried about you.
მსგავსი კრიტიკა გამოთქვა თავისი კონკურენტების მისამართით ერთ-ერთმა ყველაზე ცნობილმა რესპუბლიკელმა, ფლორიდის ყოფილმა გუბერნატორმა, შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტების შვილმა და ძმამ, ჯებ ბუშმა, რომელსაც თავადაც სურს შეერთებული შტატების პრეზიდენტობა.
There's a candidate and a couple of candidates complaining that the
არის ერთი ორი კანდიდატი, რომელიც ჩივის შეკითხვები მეტისმეტად რთული იყო. ეს თურთულად მიგაჩნიათ, მაშ პუტინთან რაღაც გახდებით.
How about dealing with Putin?
პრეზიდენტობის კიდევ ერთი ძალიან ცნობილი მსურველი მილიარდერი დონალდ ტრამპი ირწმუნება. პუტინის პრობლემას მოვაგვარებ, მას ამშვენიერი ურთიერთობა მექნებაო. ტრამპს ამომრჩევლებისთვის ჯერ არ უთქვამს, როგორ აპირებს ამის მიღწევას. ის ზოგად მინიშნებებს სჯერდება. მეც და პუტინის მაგრები ვართ, ძალას პატივს სცემთ, მოლაპარაკებას რეალისტურად ვუდგებით. ივლისში ტელეკომპანია CNN-თან ინტერვიუს დროს დონალდ ტრამპმა გამოთქვა რწმენა, რომ პრეზიდენტის რანგში მოსკოვს დაარწმუნებს ვაშინგტონისთვის ერთვარ სნოუდენის ექსტრადიციის საჭიროებაში. სნოუდენი არის შეერთებული შტატების უშიშროების ამსახურის ყოფილი კონტრაქტორი, რომელსაც სამშობლოში ძებნაა გამოცხადებული, რუსეთში კი მას თავშესაფარი მიანიჭეს.
And if I were president, Putin would give him over. I would get along with Putin.
პრეზიდენტი რომ იყო, რუსეთის სნოუდენს გადმოგვცემდა. მე კარგი ურთიერთობა მექნებოდა პუტინთან. მაქვს გამოცდილება რუსეთის საკითხში. ვფიქრობ, რომ გავუგებდით ერთმანეთს. ყველაფერს გადასარევად გააკეთებდა. არასოდეს დაიტოვებდა რუსეთში სნოუდენის ნაირ კაცს. მას ძულს ობამა, პატივს არ სცემს ობამას და ის არც ობამას მოსწონს, მაგრამ პუტინი პატივს არ სცემს ობამას, ძულს ობამა და სნოუდენი მშვენივრადაა. იცით, პრეზიდენტი თუ ვიქნები, პუტინი სნოუდენს ეტყვის, მორჩა აბა წადი აქედან. ამის გარანტიას
გაცხადეთ.
ასე ხპირდება დონალდ ტრამპი ამერიკელებს, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში პუტინთან ყველაფერს მოაგვარებს. განსხვავებული მიდგომა აქვს ჰიულეტ პაკარდის, მსოფლიო ბაზარზე წამყვანი, საოფისე აპარატურის მწარმოებელი კორპორაციის ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორს, კარლი ფიორინას. როგორც მათქვა 17 სექტემბერს, პრეზიდენტობის კანდიდატად დასახელების მსურველი რესპუბლიკელების დებატებში მონაწილეობისას, მან კერძო შეხვედრის დროს გაიცნო პუტინი და ფიქრობს, რომ ახალი პრეზიდენტის არჩევის შემდეგ ის გარკვეული ხანი არ უნდა დაელაპარაკოს პუტინს, ამერიკის პოზიციის ამჟამინდელი სისუსტის გამო.
Russia is a bad actor, but Vladimir Putin is someone we should not talk to because the only
რუსეთის ახიფათოა, ხოლო ვლადიმირ პუტინი კაცი, რომელსაც არ უნდა ველაპარაკოთ, რადგან ერთადერთი რაც მას გააჩერებს, არის მოწინააღმდეგე მხარის ძალისა და პრინციპულობის შეგრძნება და ამის გაკეთება მთლიანად ჯვახელში.
ფიორინას ასე წარმოენსახება პუტინის დარწმუნება შეერთებული შტატების ძალაში და პრინციპულობაში. უნდა გამოცხადდეს ფრენისთვის აკრძალული ზონა სირიაში, გაისარტოს სამხედრო ძალები პოლონეთში, იქვე განთავსდეს ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემა, დამატებით რამდენიმე 1000 ჯარისკაცი გაიგზავნოს გერმანიაში, ძალიან აგრესიული სამხედრო მანევრები ჩატარდეს ბალტიის სახელმწიფოებში. ამასობაში განსაკუთრებით საყურადღებო გახდა ფლორიდელი სენატორის მარკო რუბიოს პოზიცია. 17 სექტემბერს მილოუკის შტატში რესპუბლიკელების დებატების დროს მან შთამბეჭდავად სწორი პროგნოზი გააკეთა.
Here's what's going to see in the next few weeks. The Russians will begin to fly combat.
აი რას ვიხილავთ მომდევნო რამდენიმე კვირაში. რუსები დაიწყებენ სამხედრო საჰაერო მისიებს რეგიონში, არა მარტო ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, არამედ სირიის პრეზიდენტის გასაძლიერებლადაც. რუსეთი რეგიონში სხვა ქვეყნებსაც მიუბრუნდება და ეტყვის: ამერიკა აღარ არის სანდო მოკავშირე ეგვიპტე, ამერიკა აღარ არის სანდო მოკავშირე საუდის არაბეთო, ახლა ჩვენ გვენდეთო. იცით რას აკეთებს რუსეთი? ის ცდილობს დაიკავოს ჩვენი, როგორც უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური ძალის ადგილი ახლო აღმოსავლეთში და ჩვენი პრეზიდენტი მას ამის უფლებას
აძლევს.
მარკო რუბიოს ამ გამოსვლიდან ორი კვირაც არ იყო გასული, რომ რუსეთმა 20 სექტემბერს მართლაც დაიწყო სამხედრო საჰაერო ოპერაცია სირიაში. აი რას ფიქრობ შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად ნომინირების ეს მსურველი მარკო რუბიო ვლადიმირ პუტინზე.
I've never met Vladimir Putin, but I know enough about him to know he's a gangster.
არ მომცემია ვლადიმირ პუტინის გაცნობის შესაძლებლობა, მაგრამ მასზე საკმარისი ვიცი საიმისოდ, რომ ვიცოდე, რომ განგსტერია. ის არის კაცმა, რომ თქოს, მაფიის წარმომადგენელი, აკონტროლებს 2 ტრილიონი დოლარის ეკონომიკას და მას იყენებს სამხედრო ძალის სწრაფად გასაზრდელად, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის ეკონომიკა კატასტროფულ მდგომარეობაში. მას მხოლოდ გეოპოლიტიკური ძალის
სჯერა.
თუ მარკო რუბიო პუტინს განგსტერად მოიხსენიებს, ზემოხსენებული ჯებ ბუში მას ტირანად მიიჩნევს.
ჩემი აზრით, ტირანთან ყველაზე სწორი მოქცევა მისთვის სილის გაწმაა. ასე შეწყვეტს ტირანი ტირანივით მოქმედებას, თუმცა ამას საგარეო პოლიტიკაში ვერ გააკეთებ. აი რას ვფიქრობ პუტინისთვის რა არის გასაგები. მისთვის გასაგებია ძალის ენა.
ეს შეფასება გამოთქმულია ჯებუში საარჩევნო კამპანიისთვის შექმნილ ვიდეოფილმში, რომელიც 2 ოქტომბერს გავრცელდა. პუტინთან ურთიერთობაში მკაცრ კურს ემხრობა ბენ კარსონიც, პროფესიით ნეიროქირურგი, რომელიც საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებით ამ ეტაპზე დონალდ ტრამპთან ერთად ყველაზე ფართო მხარდაჭერით სარგებლობს პრეზიდენტობის კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლაში.
დაველაპარაკებოდი პუტინს. მან უნდა გაიგოს, რომ თუ თავის ქმედებას გააგრძელებს, გამოვიყენებთ ყველა საშუალებას, რომელიც ხელთ გვაქვს, მათ შორის ფინანსურ საშუალებებს, მისთვის ზიანის
მისაყენებლად.
ბენ კარსონზე გაცილებით უფრო მოგრძალებული მხარდაჭერა აქვს ნიუ-ჯერსის გუბერნატორ კრის კრისტის. ის არ მიუწევიათ დებატებზე მილოუკიში. მაგრამ პუტინსე მისი შეხედულება ცნობილია ტელეარხ Fox News-ის პროგრამაში ოქტომბერში მონაწილეობის შემდეგ.
This guy's economy is in the tank and he's swinging above his weight.
ეკონომიკა ჩამოენგრა, თვითონ კი კუნთებს ათამაშებს. ერთადერთი ამერიკელი, რომელსაც პუტინი რინგში მოერეოდა, ბარაკ ობამაა. დამაყენეთ რინგში ვლადიმერ პუტინის პირისპირ და ყველაფერს
მოაგვარებთ.
მარიამ კიაურელის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. ის საუბრობდა იმაზე, თუ რა მოსაზრებებს გამოთქვამენ რუსეთის ლიდერზე ვლადიმერ პუტინზე, ისევე როგორც მასთან ურთიერთობაში მისაღებ ზომებზე. რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატად ნომინირების მსურველები შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნების წინ. აპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით და არჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
Like the corners of my misty water color memories of the way we were. Scattered pictures of the sea.